Draugi un draudzenes, tiem, kuri mūs klausās regulāri, nekāds jaunums tas nebūs un nevajag arī, nevajag jaunumu. Trešdiena ir diena, kad mēs iedusmojamies, kad mēs domājam par to, kā to pasauli padarīt vēl mazāku ielikt savu plaukstā, kabatā vienalga. Un mums to ļoti palīdz izdarīt mūsu draugs Kārlis Bardels, kurš ceļo ar airu laivu un nu jau viss jau atkal viņš ir atspēries no sauzemes un ir laivā iekšā un ūdeņu ieskauts. Kārli, čau!
Čau, sveicien visiem! Super! Ja vairāk no Latvijas, no tagad sanāk vairākā gadu un es sāku domāt, kurā brīdī es nu, tieku statistikā iekšā, tad ir, ka es esmu emigrējis, cik vai gada būs ārpus valsts.
Ja tev turpinās saziņa ar mums, tad tā statistika, zin, ir daudz saprotošāka. Mēs dzirdam pamatīgu vēju, tevi tur neplosa milzu viļņi?
Nu, vējš ir tās, diezgan šobrīd tās spēcīgs, bet vispār pirmā nedēļa, kas tagad ir okeānā mairēta, es teiktu, ka okeāns ir nu, tāds draudzīgs šim vīķi. Ātevu galvu kīvā olā salā tieši pirms nedēļas un tas moments tā teikt startam arī bija tāds diezgan emocionāls jo sanāca tur cilvēki kurus bija iepazīnis salas esot un kas interesanti bija atnācis viens vīrs ar ukulēli Un tas vīrs bija tieši tas pats, kurš, tad, kad es atērēju, viņš tur gadījās ar ģitāru tieši tādī sagaidīšanas momentā. Un viņš toreiz nodziedāja, nospēlēja tādu emocionālu dziesmu, kur stāsti ir par bērnu, kurš bija tālu prom un tagad atgriezies atpakaļ mājās un viņi tā kā sveic viņu. Un es to cilvēku, to vīru, es tā arī 2 mēnešu laikā, kamēr tur uz salas dzīvo, es viņu nevienu reizi nesatiku un, nu tā teikt, roku paspiest, kad tāda skaista dziesma un tā. Un tad, kad es dodos prom, viņš pēkšņi uzrodās un tas bija arī tāds ļoti emocionāls moments, kas viņš tā kā pavadīja ar to skaisto dziesmu atkal mani. Okeānā, tā kā tas bija tiešām skaisti un ar tādām labām domām, labām emocijām atvadījos no Kivoa salas. Un šobrīd nedēļājot, es jau vairs nesupot, tas bija sapni, vai tā bija īstenība, ka es dzīvoju uz kaut kādas salas, mēdeš, tur kaut kādas džungas, ar motors aizsādēju, gāju vienkārši džungļos pēc mango un kādā, kas jau šobrīd liekas kaut kas tāds kā sapnī, tāpēc... Tāpēc šobrīd okeānā atkal ar to padomāt un mēģināt atkal iztāloties.
Jā, nu, tā bija diezgan liela īstenība, Kārli, un mēs divus mēnešus par taviem salas stāstiem klausījāmies, tāpēc man tieši vienāds prātā jautājums, vai tad, kad tu atspēries no tās salas, vai tev bija kaut nedaudz līdzīgas sajūtas, kā pamatot Latviju, nu, kad, forši te, bet pietiek.
Laikam nevar salīdzināt ar Latviju, tas ir tomēr pavisam savādāk. Nu, tas planētas nostūris, tas zemes leķītis ir kaut kā tomēr savādākām emocijām. Un tas ir kaut kā savādāk, tās dzimtenes sajūtas. Šeit uz salas, nu jā, bija skaisti, bija mēneši. Es devos tomēr tādu simtprocentīgi pārliecība, ka noteikti es tur atgriezīšos, jo ka nekā iesādīt koks ar šī salā, Ērika īpašumā, viņš teica, ka es atbraukšu nākamreiz, sēdēšu koka pēnā un ēdīšu augšu. Tāpēc, nu, to laikam jā, to nevar salīdzināt. Nu, tas ir kaut kā savādāk, bet, katrā ziņā noteikti, nu, arī šis laiks ir salas un visi cilvēki, kas tur, nu, kurus iepazinu, nu, nebija tā domājis, ka dodoties projām, es varēšu teikt, ka esmu iegūst draugus, tas tiešām tā arī ir, tā kā ir vēl kāda vieta, šīs brīnišķīgās planētas, kur paviecoties nākamreiz un atgriezties ar kaut kādām savādākām emocijām. Bet tagad man uz laivas kabīnas dzīvo mazs putniņš, melns, nepārāk liels, viņš ir tāds tā kā plaukts izmērā, un praktiski viņš laikam nekad nav saskāries ar cilvēkiem, vai arī saskāries ir tikai ar ļoti labiem cilvēkiem, un es viņam, nu, cenšos nesabojāt iespējas par cilvēkiem, jo viņš pat nepavisam nebaidās, es praktiski, kā mēs apmēram sēžam blakus viens otram, un viņš tā arī lēnām šūpojās tagad, kāpēc, nu, jo laivu šūpojās, viņš jūs mēģina nobalansēt uz laivas kabīnas. Tā kā man ir jauns draugs tagad uz laivas.
Ļoti labi. Lai tas draugs tev arī pavada, saprot, ka tu esi noblies jau 357 km virzienā uz Tuvalu, tie, kuriem patīk kartēs visu, ko meklēt. Savam jaunajam draugam neaizmirst arī ēdienreizēs pievērst uzmanību, ja?
Nu, es viņu neēdīšu, neuztrauksies.
Es neuztraucos, draugs. Mēs arī ļoti labi dzirdam, ka vējš tev ir stipri tūs, draugs. Mēs sazināsimies ar tevi atkal jau pēc nedēļas. Cerams, ka mazliet mierīgākos apstākļos.
Jā, tieši tā. Cerams, ka būs vējš pierims un varēs man labāk dzirdēt. Bet paldies un atkal uz saziņu nākamnedēļ. Tā.
Sarunāts, Kārli. Čau! Kārlis Bardels no Board of Borders. Aire uz Austrāliju atspēries no Hivaoa, Franču Polinēzijas salām tur. Nu, un turpina savu ceļu, turpina savus piedzīvojumus. Būtu interesanti, ja ēndienā kāds būtu aizspēries pie viņa pabūt kopā ar...
Varbūt kāds no tās salas ir gatavs. Tur jau tuvā. Pēnoj.
My Radiant U atnāca paķilīst, ar to turpināt. Bet par Kārlu uzzināsiet vairāk boardofboards.com. Let's go.